112
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. آخری سات سورة توبہ شروع پدے کے بیان دا مومنانو اور دعوی درے ڈلے نائی دریو دلو بیان مختصر کرو اور منز منز کے طرف کاو و منافقان باندے مقصد پا کے تحذیر و مومنان ہوتا ایت تحذیر رد کو اور زجر ورک منافقان ہوتا و دائی پا عمال نوس دے آیات ان اللہ اشترا من المومین انفسهم و اموالهم بین لهم الجنہ دیزینا ترغیب دے جہاد تا جہاد تا ترغیب ور گئی او ور پتھے یاد کی او صاف دا مومنان بیانے ترغیب جہاد تا ور گئی نو لس تاکیدات پیش گئی او صفات دا مومنان بیانے نو اہم لس صفات جہاد ہو کے اہم دے اور زان کے دا صفات پیدا کے نو دا دا جنت دا حصول لپا دا ضروری دی صفات ظاہری اور سباتینی نو دے اول آیات 111 کے ترغیب جہاد تور کئی سرد تاکیدات ہو ان اللہ اشترا بے شک اللہ اشترا بسرے من المومنین دا مومنانونا انفسا ہم نفسون ادوی و امارا ہم امارون ادوی بے ان رحم الجنہ پدے چیزی دا پار دے جنہ اللہ دا مومن مال او جان اوشتے دا دے مقابلہ کی بار اللہ جنت ورگئی جنت ملاوی دا نفس او دا مال پا قربانے باتے او اللہ تے مال او نفس سلا بشترے تفصیل و بیان درے اشتراک کی دا مومن مال او جان اللہ وی ما غشترے درے بدلکے میں جنت پہ خرچ کرے جنت میں ورور کرے گویا کی دلتا اللہ پاک دا انسان دا نفس او دا مال دا مبیع کرا او دا جنت سمن شو لکه یو سڑے سودا کئی نو سودای شئی او بل طرف تے قیمتی نو دا انسان دا مال او جان دا مبیالا او اللہ پاک اوشت دا پا جنت باندے دا جنت پا قیمت تے مال او جان اخری نو جنت ملاوی گی خدا وشتل دا مال او جان سنگئی دا باسی پرازی خزانہ کئی بے چرتا گھٹ کی بیخی نا دا غشترا تفصیل کئی مال جان اللہ سنگا غشتر دار چیو قاتلون فی سبیل اللہ جنب کئی دا اللہ پلار کے فیقتلون نو بس وشنی با کافران ویقتلون وزیبم کلو جیلی کی دا غشترا اللہ کے مال جان دا جہاد کا پارا رشتے دا مطلب دا مال او جان با دا اللہ پا دین بانے پا جہاد بانے سر کی بھی نو چکلو دا مال او جان پا جہاد کو لگی نو گویا کہ اللہ پا جانت واقش وعدن علیہ وعدد پا اللہ باندے حقا پی توراتی رشتینی پا تورات کی ولی جیلو پا انجیلو پا قرآن پا قرآن کے تورات کے دعویٰ کہ مال او جان جہاد لگولو کی جنت ورکو انجیل کے واقع نو قرآن کے مدفرہ ومن اوفا بے عہدی من اللہ او سوگ دے اوفا دے پورکون کے بے عہدی باغ پلی وادی مانی من اللہ دا اللہ نا یعنی دا اللہ نا خوا دا پلکم کے نشت دا اللہ وادا بس دب قدا مال نمس با جہاد و بدین لگے نا اللہ با جنب در کئی او کلش دا مال او جان پا دینو جہاد کو لگو اللہ جنت ورکی نو بزا سڑے لے خوشحال شی بس تب شروع بس زیر واق لے بے بیعکم اللذی خوشحال شے بے بیعکم اللذی با اقبل سودا گیرے بیع باندے اللذی آغا پایا تم بے چتا سو بیع اکڑا سودا گیری مکڑا پدے سرا اللہ وی دا سودا گیری دی مبارک کامیاب چی جنت میں لو شو چی مال جان دے ورگو وزارک والفوض العظیم او دا دا کامیابی دی رجویا دا لیا کامیابی دا نوار کلا چه دا چه لیا کامیابی دا نو دا سوداگری بکار دا سودا قیمتی سودا دا دا سودا پر خستو والا سودا نو دا سودا پور والا سودا دا دلت دا جنت دا ور کلا دا دمال او جان قربانے سرا مشروط کلا عرب جنت ملاوی گی چه کلت دمال او دا جان قربانی ور کی او دا ایمان شرق و سر اقبل من المومنین لفت کرا گئی مومن شوئے معاہد شوئے عقیدہ دے جوڑا شوئے نو داغین اباد اس جنت غوارے کامیابی غوارے نو دا شرط ہے انفسوں واموالوں بے ان لهم الجنت دمال جان قربانی بدے کئی علب جنت ملاوی دانا چے صرف پا ایمان بانے بخلات شے یو خدا سڑے دے عقیدہ نشتا درست ندا دا توحید نرا پا شرک بیدت کی اختر نرا اخو اس نشتا اخو اندو سپڑے خود ناراض اخو اس نشتا کہ تبا و برباد دے غرق دے وچے سوک معاہد شو عقیدے درست شوا نو دادا دا ہمیشہ ہمیشہ غرقی دو نا بچ ہمیشہ جہنم نا خو بچ شو خوز کوئے چے بلکل بچ شم نا بلکل بچ کی دو دا پار دا دا ایمان و دا توحید برکت خدا رہے چے دا ہمیشہ جہنم نا بچ او پا دنیا کی دا مسلمان ہے پا دائرہ کے داخل شو او چکل توحید نو سنت نو عقیدت رستا نو تو دا مسلمان ہے پا دائرہ کی نرے داخل دا سر دا دو اندو فرق نشتا دیا چے عقیدہ کی شرک ہے آمالی دا شرکیات ہوئی پا دی ایمان سر دا اسلام دائرہ کی راہ او آخرت کی دا میشہ جہنم نہ بچ دا او پا دینور آمالو کی کمزور تیا دا نو دا غیر سزا پڑو نباد برا دینو او جہنم تا بزی ہو کہ یو چڑے ہوئی چی دا ایمان دا توحید نباد زر پورا کامیاب شماو جہنم تا دلار نشماو جنت تا ولن لارشم ندا شر ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ جنت غواڑے او ولن غواڑے او پورا کامیابی غواڑے نو دا مال او دا جان قربانی بورکے سنگ بورکے چیو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون دا اللہ پلا کے بجنگی گی نو کافر بموجی نو دے بموجی لکی گی تقا دے دا مال و جانا و قربانی و اشترا اللہ تقا دیا بستینا چی دا مال و جان بتا دا اللہ پا دین خرش کے و پا جہاد کے بے لگے اللہ با جنت ملائی خلق دا آیات ہوئی خدر دق کے وقت پا پوئے ہوئی دا مخی و سر نوئی ان اللہ اشترا من المومین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ مال جان اللہ غشترین و جنت بولا ورکی اگر سنو یہ لکھتا وہ پس سور کئی نا مال جان چا اللہ غشتر اللہ پی سکئی تا مال جان ناچار کئی سبی کئی دا یو قاتلون فی سبیل اللہ اچھ پی سکئی خدا بس دا اللہ پا دین کی پچہات کے لگے گا نالا با بین اللہ عمال جن جنت کوئی دیتا دی اشترا تفصیل و بیانو دارن دا اللہ پا دین بانے لگول دی مال او جان دا تو شہین چھ اولگی دل دا اللہ پا دین دستا وقف شو دا اللہ دا دین دا پارا اول بدا دا اللہ دا دین دا پارے نو بیا با دا دنیا دا پارے دا مونگا خلقو قاول دا دنیا دا پارا بیا کچرتا اس گاو شو ہو کچرتا رڑکی مرالا نو سب پا دین باتے خوادے پاس مال جانو لگو نا اللہ او دا خما دا ناغشتی دی ورکر زماو ما دا شرکڑے دے چی جنت بارا دے ما دستالا ملاوی گی چی دا مال جان دیو لگے پا دی دین بانیو لگے دا قربان کے او یو شی بلم دے ایتا وقت وی دا دری شی نی یو مال دویم جان و درم وقت دا وقت ذکر ازل تا ندیک مال او جان ذکر کو وقت نا
حالانکہ دا دری شئی ندادی چی دنیا کی پا ہر کامیابی کد دنیا دا آخرت تا ندائی کامیابی دا پار دا دری شئی نشرت دے کم سڑے کہ پا دنیا باندے مالو لگئی جانو کڑی وقتو لگئی پا دنیا کی با کامیابی ندائی پا دین بانے دا دری وانو لگئی نو آغا دین بے کامیاب شی آخرت بے کامیاب شی دا دری وان شی لی خود دلتے دا وقت ذکر ندے کڑے دا ذکر وقت یو دا چی شیر ہے چی دا غینا بغیر دنیا کی اس نے کی نو وقت خودے سر لازم ملزوم دے دا غینا ذکر دے کر پڑے اخو بھئی غینا بغیر کی دے نیش نو وقت دا سر خپلا مراد خود دا دین دا پار شرط دا ہے دا جنت دا پار شرط دا ہے چی ستا مال ستا جان ستا وقت با دا اللہ دا دین دا پار وقت دا. او بیا خاص کر چی مومنی من المومنی زانت مواحدی وی عقیدہ درست دی زانت توحید و سنت والا وی نو دا اوخو با دا مال جان وقت وی دا اللہ دا توحید و دا دین و جہاد دا پارا وقت که چرتا دا دے غیر اہم گڑی و نور دنیا و نور کارونا اہم گڑی نو دا ایمان و توحید کامل ندے ناقص دیکھو خدا دا دعوی ناقص دا نام کمل دا چی دعوی دا توحید دا ایمان دا حقانیت دا او دا مال دا جان وقت دا اللہ پا دین دا اللہ پا توحید دا اللہ پا قرآن دان دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا دین پا دعوت تبلیغ او دان پا جہاد ملے دا سی بیا منافقت اخو منافقان دے پا دیوی کرن ای مال نلگو جان نلگو وقت نلگو منافقان دا یا حالات بیان کر سونا گر سی پا دنے بیان کر قباحتونا مومن بدا دریوان لگئی دا اللہ پا دین دعوت مطابق پہ لگئی بلکہ معاہدین لدا پکائے دا جماعت مرگر لدا پکائے نارینہ جی کا زنانہ جی دا دے مشن اور دا دے تحریک خلق لدا پکائے چی کلے دا توحید سنتو منا قرآن او منا دا مشن دل او دے ما واوش نو بیا با دے دان سر دا یقین کئی دا تصور بکئی چی کلے ما دا مشن خپل کا دا عقیدہ و دا مسلم خپل کا نو دا مال و جان میں دے مشن دا پارا وقف اول بدا دے دا پارا نروس تو بدا بل دا پارا دا سو سوڑو لگائی کمانا دا توحید و دا سنت دا پارا دا قرآن دا پارا مال ضرورت چی نو اول با پدی لگی دیا بکن ارسلے کمانا دا وقت مطالبی نو اول بدا ما دا وقت دا دے جماعت دا دے مشن دے مسئلے دا پارا بے بدا ارسل دا پارا کمانا دا نفس مطالبی دا نفس دا کرولو دا خدمت دا صلاحیتونو ناول بدما دے توحید سنت او دے دین او مشن دا پاری بیا بدن مصلا پاری دغی تویل کیگی کارکن دغی تویل کیگی دا مشن مرگرتیا دغی تویل کیگی دا توحید و سنت منون کے و دا توحید و سنت دائی و مدعی چکر دا غدا سوچ دیتا تے کر او بکلا توحید سنت منم خو وقت مال جان لگولو دا پارا نیم نو دا بیا درو دا چی خبری شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمائے وہی کم سڑے چھے وہی چھے دو معاہد شون توحید سنت مسئلہ میں او منلا نو ددلہ توحید و سنت مسئلہ منل دا شکی دا توحید سنت مسئلہ منل علی یقینی شی علبا من امنو علبا دنیا امنی چیاو دے دا توحید و سنت و دا قرآن دا دے مشن سڑے دے چکل دے پدے بانے مار جان وقت لگے او خاص کر مال مال پیو لگئی نو دین معلوم ہے چھے دا زڑا تا دا مسئلہ کم شے دا مال دیر خوخ شے دے انسان محبوب شے دے نو چھے کلتا او محبوب شے پیو لگو نو معلوم ہے دا والکا زڑا چاہی پوش دا دنیا قانون دے کم شے چاہ تا قیمتی خوخ شی نو پیسہ پاگے والکے چھے کمی خوخ نہیں پائے پیسہ نہ والکے نو چھے کچر تا کم سڑی مال لگو وقت او جانے لگو پا مسئلہ باندے نو معلوم ادا رہا چھے دا دس رڑا تا پوشے بیرا او چھے دے پی دا وقت او دا مال او دا جان خرچی تا تیار ندے نو اسے غوری زبانی جمع خرچ اسے پا یو غوری او پا بلیو بازی یا منافقت تے یا پورا لا پا دی مسئلہ ندے پویو دیر او دے ماغ تے ندے پوشے بیرا او دا خبر آوی زان ننکولا دا قرآن نیکولا ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ده غنا معلومي او بل حديث کرا جی او مخک روز او بل روز غالبا درس کی مخک یا صالحین کیم دا حدیث تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چھے صدقہ چرا الصدقہ تو برہان صدقہ صدق دا برہان دے دلیل دے سا مطلب یعنی کل چھے یو سڑے مال پا دین کو لگئی نو دا 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 ایمان دا کلکوالی دلیل دے دا مطلب چاو دا مسئلہ دا دین دا اسلام دا قرآن و توحید سنت دا مشن دا 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 دل و دماغ آغشت دے زکا پی پیسا لگئی اور دا پیسا چھے پیو لگولا دا یہ دلیل دے چھے کلک دے اور چینا نی لگولا نو بیان نلے دا مطلب دے دا قربانی شوئی علا دی او کنا دا دا وقت دا دا مال و دا دا جان اول دا برسا دا پارا رے او چی دا قرآن و دا سنت والا دا پارا ورتوئے پھر یہ رکھو کزگار نے یہ رما تر کو نشتا یہ رکھو خدا نشم کرو لے نمالو مدادا چی دے صرف دا خلی دا وی اول بجے دا اصحاب کرام سے پت دا ہو اصحاب کرام دا دنیا کرونا ضرورتو او دا دین کار جہاد دعوت دین قربانی وقت مال جان ورکول دے مقصد بزرگان وی علماء وی اکثر تبلیغی حضرات ہم دان خبر کئی علماء ہم دا لکلے دا تے حکماء علماء چی ای دا وی وی اصحاب کرام چیو نو دا اوی دنیا پلاس کے ہو دینے پسڑے تو نو چی کرب دے دینو دنیا رو کاوٹ را گئے کن مقابلہ نو دنیا بے غور دو دا او پاتے منڈا بے دین دا پارا کولا او زمون دا خلقو وی دین لاز کے دے دنیا گڑے کے دا نوچی کارا مقابلہ رای چی دین پریدو وی گوی دا دنیا اکن دا فرق دے زمون حال نن سبا دار قرآن دا وی جنت غوری علا ملائی گی چی تا قربانی ورکی دا اللہ پر ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ و قاتلون فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے بچے ہاتھ کئی نماز جان بلا گئی وقت بلا گئی نو دارن قتال بم کئی نو دارن دون قربانی و اور کئی چھ فیقتلون بل بم وجری دا اللہ دا دین نفان او ویقتلون دیم مجری کی خبت سر کٹ کول لبم تیاری او دبل دا سر وخر لبم تیاری دب قبیالے دا دے مومن کامل دا دے جنت والا او دا خبرہ اللہ وی یواز دے کنا تورات کم نو انجیل کم دے قرآن کم او بیا دا اللہ خبرہ دا اللہ وعدہ دا اللہ غنتی پورا کون کے دا وعدے سوشتم نا اللہ وعدہ بیا دے رخ پورا کئی ومن اوفا بیا دی من اللہ او سوک دے خب پورا کون کے دا پری وعدے من اللہ دا اللہ نا دا اللہ نا سوک خب پورا کون کے دا وعدی نشتا اللہ وعدہ پورا کئی خود تا خو گورا کرن دا مال جان وقت تولا گوا دا اللہ پدی تو گورا چی اللہ وعدہ پورا کئی کرن فستب شروع بیعکم اللذی نبس خوشحال شاید پاغا بیا او سودا کرے پڑے اللہ دیا و بایا تم بے چتا او سودا کری اکڑا پڑے وزار دوول فوز لدی او دادا کامیابی دویا اتائیبون العابدون ندا ترغیب جہاد تا او تاکیدات بیان کر لس اگورا یو تاکید ان اللہ اشترا اللہ غستر اشترا یو ندان دویل بے ان لهم الجنہ جنت میں ملاوی جی ندرم وعدن علیہ وعدن وعدرا نالیہ دا اللہ پا زمرا نحقا حقرا دا پینزم نفت تورات والانجیل والقرآن دا شبگم او ومن اوفا بی آدی من اللہ دا وم اللہ نا خفور کون کے دوالے بل فستب شروع ویوکم اللذی بایا تم پہ فی دا آتم شو فدی زیر و خوشخبرین دا او نہم ذالک هو الفوز العظیم فوز دے او لسم تاکید العظیم لوے فوز لے کامیابی تلس تاکیدات التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون دا او صاف بیانی دا مومنان دا مومنان صفات دا مومنان چی جہاد کئی مار او جان قربانی کئی او جنت حاصل الواڑی نو دلیل پارا دا صفات پکار دا صفات ضروری دی مومن چی کلپا که دا صفات پیدا شو نو دلب اللہ جنت امر کئی او دان جہاد من بیاد اکولی شیو جہاد تبا تیاری دا لس صفات سا صفات ظاہری او سباتی التائبون العابدون التائبون دا خلق دے التائبون دا خلق التائبون توبہ استن کی دا ہر قسم جرم و گنانا دا خلق دا خلق دا مخی چھ ذکر شو چھ مال و جان اللہ غشتے رہے اور جنت باور گئی التائبون دا خلق توبہ کون کی دا ہر قسم گنانا العابدون او خالص صرف اللہ لے عبادت کون کی نبن چالا الحامدون او دا اللہ حمد و سنا ویون کی حمد و سنا دا خدای توب اللہ لے خالصی بلنوی السائحون سائحون گڑ معنی کی مفسرین یو معنی کی سائحون روجہ دار السائحون اور روجہ دار دی روجنی ان کی سائحون من السائمون معنی روجہ دار یا زیم معنی سائحون پا معنی دا مجاہدون السائحون جہاد تو ان کی جہاد کے حدیث کے راجی ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائی کہ سائحون اصل کی سیاحت توئی سیاحت سفر توئی جان نبی علیہ السلام فرمائی سیاحت امتی الجہاد کی سبیل اللہ زمانہ امت سیاحت اور سیر اور تفریح سے جہاد ہے پتہ کیوں کر رہے سیر تفریح کے نہ مطلب سائحون کا معنی تھا جہاد کو ان کی السائحون بھی وہ جہاد کو ان کی بلا مانا السائحون بھی وہ ہجرت کو ان کی اللہ دین دا پارا نو بلا مانا سائحون وہ اس طلبۃ العلم طلبۃ العلم طالبان علم کے مراد السائحون او دیبا سفر کو ان کی دا اللہ دا دین دا ازدکڑے دا علم دا پارا دا علم دا پارا با وطن کی وی علم لوزی مومن مومن با دا علم دا پارا فور نروزی نو قوات او نو لا بل مل تبل علاقی تا علمو کی لتا تکالا نو کو دا غیوات نشتا نو پا قبل محلہ علاقہ کے قرآن وی لکی یا حدیث وی لکی دین و فقہ وی لکی نو آگے نیو گنٹے نیو آرگا تا علم روزے السائحون را وطن کی دی وطن کی دی دین دا ازدکڑے دا پارا او سائحون نا بلا مانا گرزی دون کی و فکر کون کی پا توحید دا اللہ کی السائحون گرزی دون کی و فکر کون کی دا اللہ پا توحید کی الراجعون اور حکم کون کی السجدون اور سجدہ کون کی بھئی الامرون حکم کون کی بھئی خلق تب المعروف پا توحید و سنت والناہون و منی کون کی بھئی خلق لران المنکر دا شرک و بدتنا دا ہر منکر او دا گناہ کارنا اول حافظون حدود اللہ او حفاظت کون کی بھئی سالتون کی بھئی دا حدود اللہ دا اللہ و پولو لرا دا اللہ پولی بتا دی حافظون حدود اللہ حفاظت کون کی بھئی سالتون کی بھئی پا دا مخینو ٹو گولو کارونو کے دا حدود اللہ دا اللہ و پولو لرا کتوبو باتی نو دا شریعت مطابق دا اللہ دا پولی خیال بتا دی نو کہ عبادت کئی نو دا اللہ دا پولی مطالب کم شریعت چی حدود مقرر کری زان نا بدعات نا نو حمد بوئی نو لحدود حدود اللہ دا اللہ دا حدود مو خیال بکئی نو کرو جدا کو جہاد دے کو سجدہ دا کو رکو دا کامر بیل معروف دے کو نئی انیل منکر دے پدیو ٹولو کے وال حافظون علی حدود اللہ دا اللہ دا حدود خیال دے دا نا چی زان نا سجور کی دا دین پا ہر کار کے بعد دا اللہ دا حق خیال ساتھ لگوائی دا شریعت دا حد او دا شریعت حد سرے قرآن و سنت قریب سلیل شدی مطابق دے کنا دا زان شیخ اڑک کے زان شیخی کے گورے نا خوبا زوے برزا جیدہ بر ثواب کاری رازے کوئے نا شریعت نا گورا چی دا شریعت حد سمو قرر دے ست دری قرر او دے کے اشارت و دیتا چی دا مخ کے کارون با دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حدود و خیال ساتر ضروری ذکر چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حدود و خیال پدے کے انہ ساتری شی نا انہ سے جوڑی بیدات لقد بیدتیان دا غد کئی خدا داخلی خبر بکینا میں والحافظون علی حدود اللہ عبادت کئی خدا اللہ دا حدود و خیال نسا جی نو بیدات تی جوش رواجو نا تی جوش آغا ثواب کار پا ثواب پانیت کئی آغا بیدات چی اٹھا بنایش لا شرط ہو نو بشر المومینین زیر ورکا دا سی مومنانو تا دا سی مومنان تا زیر ورکا لست فاج یو اتائیدون توبہ دیم عابدون دریم الحامدون سلورم السائحون انزم الراکعون شپگم الساجدون او قوم الامرون بالمعروف او اتم الناهون عن المنکر او نهم والحافظون لحدود اللہ او لتم وبشر المومنی دا ایمان صفت دا لس صفات دا مومن شو دا مجاہد شو جنت پدی ملاوی چی دا لس صفات پکی راشی کرا دلتا امر بالمعروف نہ منکر ستوئی مکے پہ تفصیل بار بار شعر ہے ہر آ خبر چیتا اللہ تعالیٰ دا رسول و دا شریعت مطابق یا معروف اب معروفات کے رسول نہ عالم چت معروف اول توحید و سنت سے اور معروفات او والناہون عن المنکر منکر ارغ شے چیتا شریعت نہ خلاف دے دا اللہ تعالیٰ دا رسول دا حکم نہ خلاف دقے تا منکر بھی لکھی نہ دا رسول نہ بدترین منکر اول شرک و بدعت سے بیا نور منکرات نو دا مومن کار بلے کی امر بالمعروف بکی او نہیں نہیں منکر بکی علماء وئی مفسرین وئی جی الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر مخینو صفاتو کی وہ نہ دے ویلے اگورا وہی پکی نہ دے روڑے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف وچی والناہون ترور سید وئی والناہون عن المنکر تلتے ورو فکارو چی دلتے میں الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر وہ پکی نہ دے خدا وئی دے روڑا وی داوے دے دا پار روڑا چی چا بداوے چی بس مڑا دا امر بالمعروف نے منکر کا جائیو شبا ام کے نو بس کارو شو ننا وی والناہون عن المنکر چی سنگا امر بالمعروف یا مستقل کار دے والناہون عن المنکر مستقل کار دے وریا وی مگا چی توے زبس امر بالمعروف کو نو بس دا دعوت و دا تبدیل حق میں ادا جا نا دا والناہون عن المنکر مستقل ایسا نہیں عن المنکر بنی دانا چی توے چی معروفات کوئے منکرات بخبل ختمی گی نا معروفات کوئے نو ارسرد منکرات و ردم کوئے او پا تبلیغ کے پا دعوت کے دا امر بالمعروف ہونے ان منکر حیثیت دا چی رہے لکا سنگا چی یو پرندہ دا داغی دو وزری دا دعوت دو وزری او دا پرندی یو آزار چما دے پروائی چی نشی دا دو شرط جی امر بالمعروف بنی ہونے ان منکر بنی او بیا پدے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دا طول نہ لے مقام اور مرتبہ دا چارہ دا معروف پدے بانے دا نہی عن المنکر دا دا کار کرن دا جہاد دے جہاد حق دے ولی دا معروف پا خبر وانے خلق مقابلہ نہ کری چاہ تو یہ منزو کا ذکر ہوگا نہ دا ہم اجر دے دا ہم دعوت دے دا نہیں دا دعوت نہ رہے نن سبا خدا مات خبر ہے چی سوک چاہتا ہوئی دا چی کفر و بیدینی آمد شوئے دا خو دا دی پا نسبت چاہتوی دا شرط مکوا بیدت مکوا گناہ مکوا نو پدی پی خلق تندیت ریوئی جنگ جگرم نصر کئی دیو جینا پا دعوت کی نہیں نو منکر گران کارو نو اجرم دیر دے اولوی کار دے دیو جینا نبی علیہ السلام فرمائے من را آمن کو منکرن فلیغیرہ بیدی ویلم یستتے فبلسانی ویلم یستتے فبقلبی وذالک اضعف الایمان چاچے منکر اولید ناروے اولیدہ شرک اولید بدعت اولید رسم رواج اولید گنہ اولیدہ فحاشی و ریانی اولیدہ بیدینی اولیدہ کفر اولید تو چی دی دا اللہ دا قانون خلاف قانون اولید دا اللہ دا دین خلاف بغاوت اولید دارن دا اسلام و دین و دا اللہ و دا اللہ رسول پسے پراپیگانڈے خبر خندنے مسخرے مذاق دا طول منکرات دے اولیدن نو دا دے منکر رد بکی اول دے پلاس منی کی قوتی ہو کو زور چلی دا کو زور نہ چلی نو پا جب دے منی کی چی دا منکر دے مکوائے گناہ دا شرط دے بیدت دے نو کو پا دق قیم واسنا را تیر نو بیا پا زرکی خوا سر بد ہوئی کانا زرکی بد خطا ہوئی زرکی بد دیتا نوی چی ری چیز ما واسنا زرکی بدی شی خو سو کم واسنا بیام کنم پاسم رور میں دے و مرگرے میں دے و دوست میں دے و استاد میں دے نا زرکی بد دیتا ہوئی چی کم از کم تا پلاس و پجب نشی منی کولی نو پزرل کے بعد دایی چیز سر بای کار نو خجودا شک دا زرل کی بدی دلی او دا زرل کی وایا چی ار کل مال کل دا لاس و دا جمع وطرانی نو بیا با پلاس و پجب هم کن فلحال میں وز نیشتا نو بز داغمی زورو زرل کی موطر نفرد شو دا سر میں تالو ختم چی دا شرک نپری دی بدد نپری دی گناہ نپری نوان نابو ناری من کر او منی کون کی دا من کرنا خو پدی کلو کارونو کی والحافظون لحدود اللہ حفاظت کون کی دا اللہ دا پلو پر یکولو کارونوں کے دا اللہ دا پلو دا شریعت دا حدود و خیال بسا دی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حدود و بچر المومین و دیروار کا مومنانو تھا ما کانا للنبی والذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین ولو کانو اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم نہیں ان استغفار المشرکین دے آیات کے آیاتونو کی منع کی دا استغفار دا مشرکینو نا چی مشرکینو لبا استغفارم نا غواڑی مخی تر رب تعلق تو مخی سن کے بیانوں کو جہاد جہاد بکوے اور دو مومنان صفات او کل دو مومنان پر صفات او کے صفات دو چھو ناہونا للمنکر دو منکر رد بکی نو کو مشرکی ولی دو شرک کون پاغیب امرد کی بیدتی ولی دو بیدت کون پاغیب آنے امرد کی نو ای رد کو بکی گئے خوی او بلم بورا دا چی خبیص و پیس لب استغفار نو غاری کمر شو چھو مشرک آو استغفار منے رد کو بکی رد کی و تے دا دی غلط دا دا دی شرک دا دی ناروا دا دی بیدت تے وہ کو سوال امر سن چھ دعا ہو تو نہیں چ اللہ بھی بخی نہ ہو نہ مشرک کا بدعا نہیں استغفار نہیں ما کان للنبی نبی مناسب پیغمبر لرا والذین آمنوا مومنان لرا ان یستغفروا للمشرکین چ بہن والی مشرکان لرا ولو کانوا اولی قربا اگر کوئی دا مشرکان اگر کوئی دا مشرکان اولی قربا خاندان دا خپل والے خپل دے خپل خپل رشتہ دار دے خپل نسبی دے وہ چ مشرکو مشرکو او تا تا پتا چلے دا دنیا نا پدے شرک سر لار توحیدیو نا منو مقا تغاٹ مشرکو دا کفر و دا شرک تلی سر لار دا بیدت سر لار نو ندی جائز مومن لرا چی دیلا استغفار ہوئی من بعد ما پس داغینا تبین لهم چی خکارشی دی مومنانو تا چی انہم بے شک دا مشرکان اصحاب الجحیم دا مرگری دا جہنم دی اصحاب الجحیم یعنی جہنم والای یعنی دی چی مرشنی دی نو دا مرگ دا کفر و دا شرک سر پیرا ہے دے دنیا نا دے کفر شرک سر لار او کل سب دی یقینو نچو والے استغفار ہوں گواری چی یقین کرے نا خبر چی دے دا شرک سر دنیا نا تلے دا کفر سر توحید و ایمان نصیب شوی ندے دے وجینا دلب استغفار نو غستلی کی اگر کدے سی مومینی ولی مشرک بخلی کی گی نا نو دکا ولا دعاو شفارت و شفاعت ہم نشت او قرآن کے بار بار قرآن کی ویلو سورت نساء کی تیر شیو 48 آیات نتارنگ 116 آیات کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ شرک نہ معاف کئی او سیوا دا شرک نہ ہر گناہ کو غواڑی نہ معاف بے کی شرک کا مطلب نہ معاف کئی دنیا کے کو معاف کئی سڑی شرک کرو تو بے وے تمام شو کو مطلب تے دے شرک تے دنیا نہ لا اخرت کی نہ معاف کی دا مطلب ال تبے بخنی نہیں چہ شرک کرے تے او کہ سڑے کو بڑی گناہ سر دنیا نہ لا نکی دیشی کر لو غاڑی ماتی او شرک دا تیرے چی دا شرک تر دنیا نا تیرے دے مشرک تو بینا دے ستے یدالتا ماتی نکی دارن سورت مائدہ کی سورت مائدہ کی تیرشیو غالباً آیت نمبر 76 او دے دا چے غالباً آلتا تیرشیو چے دا عیسیٰ علیہ السلام تقریرو چے اللہ پاک مشرک نہ معاف کئی چاہ چے شرکو کو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ و مأواہ النار چاچے شرکو کو اللہ باندے اللہ سر شرکو کو تو پدی سڑی باندے جنت حرام و زیر جہنم جنت پہ حرام جنت نہیں سورت عراف کی تیر شیو جنت تا دا مشرک رازلل نرے مشرک کافر رازلل دا سے گران و مشکل دی حتی یعنی جل جملو فی سم من خیاب لگا سنگا چے دا ستن پاغا سوری کی چھے تار پکیا چھے دی سوری کی اوخ ننا وطن نا ممکن او پکیا نا جی میں گئے پکیا شک لے او پکڑ نا پکا لکا سنگا چھے دیتا تاریخ بالمحال ہوئی سنگا چھے دستن پسون کے اوخ ننا وطن نا ممکن دی نو دی سڑی دا جہنم نا راوطنم نا ممکن او جہنم تطلن نا ممکن نو دکوئی چھے اب خلی کی گی نا مشرکا نا استغفار والا سلاغ وائے شفارت والا دا خیو کسم شفارت تے کنا غنا پا چھے اللہ تیو بخی دا شفارت کول دی دعا و تا کول دی دا مشرک دا پارا نشتر بخلی کی گی نا کرے چی دنیا نا پشرک سارا ترے نو مغفرت بورا نا غوار دی دعا بورا ننکے چی مشرک مرد اطلاع چی جنازہ کی ادھ رہی مشرک مرد اگر اور پتوا کی اللہ دیو بخی اللہ دیو تا موی مغفرت نصیب کے مو آیا نا سوال پیدا شو خوا مشرک لدعا کول استغفار غستل منی دی نو نیک بابا ابراہیم علیہ السلام چی دا پلان پا پار استغفار غستل سرحدے کے پلار مشرکو جواب وما کان استغفار ابراہیم نو استغفار دے ابراہیم علیہ السلام لے ابی دخبل پلار دا پارا الا ام موعدہ تے مگر دو جدا وعدی نو وعدہا چکڑے وعدہ وعدہ یا ہو دا سارا اگا سر کے پلار سر یہ وعدہ کرے وعدہ پلار تے وے ٹک زد مشرک تمہیں دا کور نہ شڑے وزد اللہ نہ بلا غوارم چے اللہ دا توحید نصیب کی اگو دا وعدہ کرے وعدہ دا غوارم چے اللہ تا ہدایت کی کرے دا سے خوستم کولش چاہتے ہوئے چار مشرک کافر دا پار دعا کی اللہ تو تہ ہدایت نصیب کی دا ہم نے نا او دین دا کلہ چی
فلما بصر کلہ تبین له کہ کار واضح اشوا دی ابراہیم علیہ السلام تے چن او دا پلار میں عدو للہ دشمن دے دا اللہ دشمن دا اللہ پا کفر مر دے تبرا من ہو نو تبرا من ہو نو بیزار شد دی استغفار اس تلونا تبرا من بے استغفار نو اس کر تو پتو لے کہ پلار دی دنیا نا پا کفر تلے دے نو بے دینا برات اختیار دا کو او وقت کڑی وا چی پلار سرے وا دوا او بل چی کلو تا پتو لگی دا چی دا دنیا نا پا شرک لار نو بے تبرا من ہو دینا بیزار شد استغفار نو اس ابراہیم علیہ السلام بلار دا پارا دے استغفار وعدہ کرے وا او قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم گو رہے اکتاری سورۃ ابراہیم دے ارد سمجھ پارا ہر دن دعا کرے وا دعائے دا رب جانی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ ما تبخنا کہ زمان مور و پلار تو مومنان تپا عورت چو کی گی با حساب اگو رب دن تے لی والدی مور و پلار پا کیا رہا ہے دار دعا دے ابراہیم علیہ السلام سورت شعراء گو رہے چیسی آیات سورت شعراء مدلسم اسی پارا آج تے ابراہیم علیہ السلام ہم دا دعا کرے وا وی وجعلنی من ورثتی جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الظالمین اللہ بخنو کہ زما پلا تا بے شک دے رب امراحان نہ لے ولا تغزی یوم یبسون او ممیرا سواکے پا اورا چی پورتکی کی بخلق خلق پورتکی دغم تا دعا وا خدا دعا اکڑے وا دیول اکڑے وا وی عم موائدتین اللہ عم موائدتین وعدہ ایا دا وعدی دا وجی نشی پلا سر وعدہ کڑے وا دا وعدی ذکر الہی سورتی مریم سینسی سیاتو گورے سنگ وعدہ وا سورت مریم آیت نمبر 3 بلاس کرے باب سے مباحثہ پارسم کی بارہ سورہ مریم آیت نمبر 3 بلار دا مسئلہ بیان کرے گا او توئی یا بتل یا بتلا تابود شیطان ان شیطان کان لے رحمان آسیا لارا دا شیطان ممنا شیطان دا مہربان بادشاہ نا فرمان دے او یا بتی انی خواف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون لشیطان ولیا لارا یریگم تا تا دا شیطان دا طرفنا تعذاب نرچی دا اللہ طرفنا تش عذاب نرچی ورنہ شیطان مرگرے بشے شیطان سرم مرگرے شے پلار دے چی تقریر کو پلار رتے خواہ تم دا مسئلے ما تا خبر کیا بے عدب ہے وہی کیا مسئلہ چی کہ بے عدب ہے وہ گورا وہی پلار تا مسئلے کی مخرج بنے کی ابراہیم علیہ السلام کا تا مسئلہ نا چا بے عدبی جدا شے رہا مسئلہ جدا شے بعد دا پدین پوئی پلار تا وہی مونس کوا پلار تا توئی ما دو گورا بے عدب علی وہی بیدا بنے ہوئی پلار تا مسئلے کئی ابراہیم علیہ السلام چھے پلار تا مسئلے کرے ہاں بیدا بھی منے دا بیدا بھی دادا چھے تو اترے مشرکہ بیدا تی پلان ندا ٹھیک دا کشیر پیدا تم کئی نو پا نارمے و پا عدب سر و سر خبر کاؤ پا طریقہ و سوال نو دا بیدا بھی ندا اوہ دے تا زمان بیدا بھی اکڑا اوہ زمان دا پلار نیکو زمان دا زور دین نتوڑی دے قال ارائمون انتان آلی رتی یا ابراہیم اوہ و سپلاری آیا اوڑی تون کے تو زمان دا خدا آیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام لئے لم تن تہی لارجمن نکا وحجورنی ملیا کچھر منی نشوے نو پکانو بدیولم اولیش زمان اڈیرہ زمانہ دیکھ کور نا دوزا کور نا
ابراہیم علیہ السلام ته شهید قال السلام علیک و ابراہیم علیہ السلام سلامی تا تلالم لام سلام په واچو و یذب لار می بیا در باندې خپکیګو استغفر لك ربی لذک بخن بوالم تا پر د خپل ربنا انه کان بی حفیا اور پما باندې ډیر مهربان پما مهربان دے تر مدد په خنا وال نو دے حوادث نو چې وعده کړو دا وعده مطابق ولا بیا استغفار کو سمخ کې یتن مورا وال او چې کړه ابراهیم علیه السلام ته پته ورګی دا و هی وته شو چې بلار دې په شیخ سره دنیا نه تللې الله وی ما کی وال ما ته پته چې مشرک دعا خني نو تبرع نه د دوی کنه فلما تبین له هر کله چې ښکارا وعده شدتا چې انه دا بلار چې عدو لله دشمن دا الله کفر سره مړ دې تبرع منه نو بیزار شمن هو د دې استغفار غوښتلونه استغفار بیا پرې استغفار بیا نو او ان ابراهیم او د استغفار بلا غوړې غوښته ابراهیم علیه السلام کمال والا سره وکړه ان ابراهیم به شکه ابراهیم علیه السلام دا اوهون نرم جوړو ډیر نرم جوړو او حلیم ناکامی او پښتانه وي کنه ډیر ناکامی سره چا تر ناکام کړي دا اوهون نرم جوړو حلیم ناکامی او زما دا شیخ ترجمه ده کنه ادا چې پښتو کې ترجمه کوي شیخ ویل ده انور عام لا اوه خامخ اغا عاجز کون کی عاجز کون کی والله او حلیم بربار او حق او تحمل والا او تحمل لو او یا دا پښتو نه پښتو دا لا اوه نرم جوړ او حلیم ناکامیو نو پلار سره دا ناکام کو کنه دا پلار سره ناکام کو درې نرم نه ځکه ورتا و سر وعده کرده و استغفار و روز و ما کان الله و یذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون دا یو شبهه جواب دی دیو سوال جواب دی چې د مشرک د پارار کر استغفار منه نو چا چې وغوستو نو خو بیا ګناګاری مشرک د پار استغفار منه نو چې چاو ته ګناګار وای نو ابراهيم عليه السلام استغفار مشل کمنه نو ابراهيم عليه السلام هو استغفار وسته وکړه نو ذو بالله هم ګناګار ونه لسه پي کوي الله دا طریقه د قران چې معمولی خیره راځین الله زر نام یو را صفای وای نه خبره ده چې چې مشرک له دعا غوستل استغفار غوستل خو منیو او چې منیو او چاو غوستنو ګناګار بشي نو یو ټیک دا قانون دی خدا اله چې کله دا قانون نازل شي الله منی کړي دا وخت پورې منی نه وشوي نو چې منی نه وشوي نو ګنام نه وا دا مته تا ته الله په کوئی دا کار مکوا نو دې نه باد شي کې ګناله او چې کړي دا ته نیوې دي سره او تا وک او رست دی چې مکوا نو مکه کو ګنانه نه کړه ګنا خو بار و چې وینا شری و تا وک ابراهيم عليه السلام کله استغفار وسته نه ځکه ګناګار نه کې هغه ته دا وخت پورې حکم نه وشي دا منی مطلب دا آیات دا پوه شه دا یو سوال نه جواب الله کې وما كان الله ان ده الله پاک ليذل قوما چې سزا د گمراهه ورکی ليذل قوما حکم د گمراهه ولګي قوما په یو قوم باندې صداهم پس دا غنه شي هدايتي ورته کړي الله وي زه یو قوم ته هدايت کوم ایمان او تنصیب کوم نو د ایمان او د هدايت نه بعد په یو قوم باندې د گمراهه حکم نه لګوم یعنی ګناه کوم نه د ګناه اغا پیٹی پی ورنا چو حکم پی نلگو حتی تردے پوری یبین لهم چه صفا صفا بیان کی اللہ لهم دیتا ما اغا احکام یتقون چی دیتی زانو سا دی سو پوری چه اللہ پاس دا زان سا ترو او دا تقوی والا احکام دیتا صفا نی بیان کری نو ترغا وقت پوری دیئے چو مجرم نی گنانگار نی دا گنانگار خالشی چو تا بیانو شی چه دا مکاو دے بیا اوکی نو گنانگار او ابراہیم علیہ السلام اغه ته مخکې نه منه شوی نه ونه د استغفار د مشرک خو یو څه بیا درس الله وی چې ما غواړم مشرک نه دوا خنه استغفار بنه غواړم نو تبرع منه نه هغه وخت کې غوسته و چې حکم نور راغله ځکه ګناه ده او ګناه علی چې کله حکم شي دا مکه وته اوکې دغه ګناه ده ان الله بیشک الله پاک کلی شین پاچی معنی علی مون پویره نو هغه ته پته ده هغه پیجه نشو ګناګار څوک ده حکم میں کڑے او خلاف کو نہ گناہگار ہے حکم میں نہ لے کڑے او یو کاری کو رسو حکم را نہ دے گناہگار نہ اللہ کی خبر ہے ان اللہ لہو
ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر.
دا علت بیانے دا اختیار دا قانون بگو روی کرن قانون سوک راجی
اللہ
دا قانون
چھے وما کان اللہ علیہ ذل قوم بعد اید حلاهم حتی یبین لهم ما یتقون.
دا ما یتقون والا قانون راجی کن کہ اللہ
روی کی قانون چھے یتقون دین ازان بچ کے دا مکوے
دا دے قانون اختیار دا چانے دا اللہ. نو دا دے علت بیانے ولی دا اللہ لے دا قانون ولی اللہ جوڑے ہوئی زکا
چین اللہ بے شکا اللہ پاک لہو ملک السماوات اغلا را اختیار دا اسمان باچے دا اسمان والارض اغلا را اختیار دے دا پہ اختیار کی ملک السماوات والارض باچے دا اسمان والازمکو
اچھوں کی دا دو کہ اسمان بادشاہ دے نو بادشاہ قانون جوڑے چن اغلا دا قانون را لی
او یو یو ایمی کندی کولم را کولم کئی ومارا کمانی شتا دا پارا من دونی لائے سیباد اللہ نمی ولین نسوک معاون ولا نصیر او نسوک ابتادی
دا اللہ نا سیوا پر سوک معاون او ممدادی منشہ شتا دا اللہ نا بیا تو خلاص کی.
نو زکا دا اللہ قانون جوڑا ان کے دے اختیار مند ہے نو چکم قانون جوڑ کی دائے مطابق چلے گئے ورنہ بیا با تا سو خلاص نکی داگے دا نا فرمانے دا وجینا بس 116